tiam oni alkondukis Danielon antaŭ la reĝon, kaj la reĝo ekparolis kaj diris al Daniel: "Ĉu vi estas Daniel, unu el la forkaptitaj filoj de Judujo, kiujn mia patro la reĝo venigis el Judujo? Mi aŭdis pri vi, ke la spirito de la dioj estas en vi, kaj ke lumo, prudento kaj eksterordinara saĝo troviĝas en vi. Nun estis alkondukitaj al mi la saĝuloj kaj magiistoj por tralegi ĉi tiun surskribon kaj klarigi al mi ĝian signifon, sed ili ne povis klarigi al mi la senson de ĉi tiuj vortoj. Sed mi aŭdis pri vi, ke vi povoscias klarigi signifon kaj malkaŝi kaŝitaĵon. Tial, se vi povas tralegi ĉi tiun surskribon kaj klarigi al mi ĝian signifon, vi ricevos purpuran veston, ora ĉeno estos sur via kolo, kaj vi estos la tria reganto en la regno." Tiam Daniel respondis kaj diris al la reĝo: "Viaj donacoj restu ĉe vi, viajn rekompensojn donu al iu alia. Mi tamen tralegos al la reĝo la surskribon, kaj mi klarigos al li la signifon. Ho reĝo, Dio la plej alta donis al via patro Nebukadnezar regnon, potencon, honoron kaj gloron. Pro la potenco, kiun li donis al li, ĉiuj popoloj, gentoj kaj lingvoj tremis kaj havis timon antaŭ li, kiun li volis li mortigis, kaj kiun li volis li lasis vivi, kiun li volis li altigis, kaj kiun li volis li malaltigis. Sed kiam lia koro fieriĝis kaj lia spirito malhumiliĝis, li estis deĵetita el sia reĝa trono kaj senigita je sia gloro.